Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Utorak, 2. oktobar, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Ranko Krivokapić u posjeti Austriji. Državni tužioci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije na Hvaru o procesuiranju predmeta dobijenih iz Haškog suda. Agim Čeku kaže da proglašenje nezavisnosti Kosova poslije 10. decembra neće nikoga zateći ni iznenaditi. Gamberi napustio Mijanmar bez riječi nakon susreta sa generalom Šveom. Sjeverna i Južna Koreja započeli istorijski samit u Pjongjangu. Ukrajinski premijer Janukovič u neznatnoj prednosti na parlamentarnim izborima. Istraživali smo zašto se građani sve učestalije umjesto državnim institucijama obraćaju skupštinskim odborima.
Sama činjenica da je toliko snažno interesovanje i da je toliko možda i prečerano, da kažem, očekivanje javnosti od parlamentarnih i građanskih odbora, kad je riječ o nadgledanju ovih struktura, govori da je očigledan nedostatak povjerenja u ključne institucije sistema koje bi trebale da garantuju kako sigurnost, tako i zaštitu temeljnih ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Zbog visokih računa za struju, vlada najugroženijim najavila pomoć od 11 eura, a prošla, iako blaga zima, u pojedinim dijelovima Crne Gore izgledala je ovako.
Ja znam lično koleginicu koja je radila tu i kad sam je zvala zimus, kaže, oprala kosu i zamotala se u ćebe i leži. Ja rekao, pa jesu sušla kosu i na što se griješ, veli, koje crno grijanje, ja veli ne uključujem grijanje. Nemam od čega veli da platim i ja se ne grijem. Ja sam stvarno mislila da se žena šali, ali kad sam stvarno provjerila da je to istina, za mene to bilo svak svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić boravi danas u zvaničnoj posjeti Austriji na poziv austrijske koleginice Barbare Pramer. Krivokapić će razgovarati i sa austrijskim predsjednikom Heinzom Fischerom, kao i sa generalnim sekretarom Ministarstva inostranih poslova Johannesom Kirleom. Zbog ove obaveze predsjednika Skupštine i vlasti i opozicija neće danas nastaviti drugi krug direktnih pregovora o novom ustavu započet juče. Nakon jučerašnjeg sastanka predsjednik Narodne stranke Predrag Popović ocijenio je da dogovor o novom ustavu je blizu, kao i da bi najviši pravni akt mogao biti usvojen dvotrećinskom većinom u parlamentu. Državni tužioci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije počeli su danas na Hvaru dvodnevni sastanak o saradnji ovih država u ustupanju i procesuiranju predmeta dobijenih od Haškog tribunala te o pristupu dokumentaciji i arhivima tog suda. Generalni sekretar Savjeta Evrope Tervi Davis izjavio je danas u Strasburu da je stav parlamentarne skupštine Savjeta Evrope da se pitanje budućeg statusa Kosova mora rješavati u Ujedinjenim nacijama jer se pitanje granica rješava u Ujedinjenim nacijama. Kosovski premijer Agim Ček ukazao je da proglašenje nezavisnosti Kosova poslije 10. decembra neće nikoga zateći niti iznenaditi. Nakon sastanka sa šefom UNMIH-a Joakimom Rikerom i komandantom KFOR-a, on je rekao da će kosovska strana jednostrano proglašenje nezavisnosti koordinirati sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Ako budemo na to primorani, sve ćemo uraditi da to ne bude ni iznenađenje ni za koga, prije svega ni za KFOR ni UNMIH, rekao je Čeku. Austrijske vlasti pritvorile su još jednu osobu povezani sa jučerašnjim hapšenjem državljanina Bosne i Hercegovine koji je pokušao ući u američku ambasadu u Beču s ruksakom napunjenim ručnim bombama, ekserima i islamskom literaturom. Druga osoba pretvorena je u vezi sa ovim slučajem poznanik je uhapšenog koji također živi u gradiću Tulin blizu Beča. Austrijska policija objavila je da nema dokaza koji bi podržali medijske navode o tome da je on nagovorio svog poznanika da izvede napad na ambasadu. Identitet dvojice muškaraca nije objavljen. Napadač je zaustavljen na detektoru za metal pri ulazu u američku ambasadu kad je pokušao pobjeći, ali je uhapšen.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 12 policajaca poginulo je, a 15 povrijeđeno jutros u napadu bombaša samoubice na autobus u Kabulu. U eksploziji bombe ispred tržnog centra u turskom gradu Izmiru na obali Egejskog mora dvoje ljudi je povrijeđeno, saopštio je portparol policije. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za taj bombaški napad. Britanski premijer Gordon Brown izjavio je danas u Bagdadu kako se nada da će bezbjednosna situacija u Iraku uskoro omogućiti da strane, pa i britanske snage raspoređene u toj zemlji, napuste dosadašnju borbenu ulogu i preuzmu savjetodavnu. Partija regija ukrajinskog premijera Viktora Janukovića po svemu sudeći ostvarila je neznatnu prednost na parlamentarnim izborima održanim u toj zemlji u nedjelju. Prema posljednjim rezultatima i nakon 95% prebrojanih glasova, prodemokratski blok Jurije Timošenko osvojio je 30,8%, dok je blok Naša Ukrajina, Narodna samoodbrana koji podržava predsjednika Viktora Juščenka, dobio 14,5% glasova. Izaslanik Ujedinjenih nacija Ibrahim Gambari razgovarao je danas u Jangunu sa čelnikom vojne hunte u Mijanmaru, generalom Tan Shwe-om, o okončanju političke krize u toj zemlji. Sadržaj razgovora nije objavljen, a Gambari, koji je u bivšoj Burmi boravio od subote, napustio je Mijanmar bez izjave novinarima. Predsjednici dviju Koreja, Sjeverne Kim Jong-il i Južne Ro Moo-hyun, počeli su danas u Pjongjangu trodnevne razgovore o normalizaciji odnosa te dvije države. Istraga o smrti britanske princeze Diane ponovo se otvara danas i, kako se procjenjuje, trajaće oko 6 mjeseci, objavljeno je u Londonu. Princeza Diana poginula je sa biznismenom Dodijem Al-Fayedom u Parizu 30. augusta 1997. godine. Britanski mediji su objavili istraživanje javnog mijenja po kojem svaki treći građanin krune ne vjeruje da je njena smrt bila slučajna, a čak 79% ne vjeruje da će nova istraga utvrditi punu istinu o smrti najvoljenije članice britanske kraljevske krune. U Briselu je danas formirana nova panevropska organizacija Evropski savjet za spoljne odnose, čiji je cilj stimulisanje integrisanja evropske spoljne politike. Više od 100.000 ljudi evakuisano je iz južnih oblasti Kine, kojima se približava tropska oluja Lekima, javila je kineska agencija Xinhua.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Jučerašnje saslušanje pred Odborom za bezbjednost Skupštine Crne Gore nedavno napadnutog direktora Vijesti Željka Ivanovića, književnika Jevrema Brkovića i strica prošle godine ubijenog Srđe Vojičića, izazvalo je veliku pažnju javnosti. Građani se inače sve učestalije obraćaju skupštinskim odborima za pomoć. Kolega Srđan Janković istraživao je da li to ukazuje da je umanjeno povjerenje u državne institucije nadležne za to, a istovremeno se i postavlja pitanje u kojoj mjeri odbori mogu razriješiti probleme građana.
Ocjenjujući pozitivnim trendom da se sve veći broj građana obraća skupštinskim i građanskim odborima radi rješavanja problema s kojima se suočavaju, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije Borislav Banović kaže da je tačno da se time pokazuje umanjeno povjerenje u institucije koje su nadležne za rješavanje tih problema i istovremeno povećano povjerenje u također državne institucije kao što je parlament. Po mišljenju Banovića, to govori da u Crnoj Gori oživljava demokratski život.
Sve to opet čini mi se, dakle, jedna i druga situacija, jedan drugo dešavanje, po meni ukazuje da se demokratski život u Crnoj Gori oživljava, jer to je uobičajeno, dakle, da u demokratskim zemljama ta stalna komunikacija između građana i institucija i ovo što se građani žale na pojedine organe, prvenstveno izvršne vlasti i državne uprave, dakle na njihova razna reagovanja u ovim slučajima, posljednjim policiji, u drugim ovih raznih sekretarijata i drugih javnih servisa i službi, kazuje, dakle, da građani imaju više slobode, više spremnosti da štite svoja prava i svoje interese, a ovo opet kazuje, ponavljam, da im raste svijest i povjerenje da ta svoja prava interes treba da ostvaruju u jednoj normalnoj i demokratskoj komunikaciji sa svojim institucijama, sa drugim državnim institucijama koje su nadležne za kontrolu i nadzor.
O zainteresovanosti građana da se obraćaju skupštinskim odborima govori spremnost mnogih da govore pred skupštinskim odborima, kao što je to slučaj povodom napada i na Jevrema Brkovića i ubistva Srđana Vojičića i napada na Željka Ivanovića. Član Odbora za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da parlamentarni odbor ima zadatak da nadgleda rad državnih institucija, posebno onih koje nisu sprovele odgovarajuću tranziciju.
Sama činjenica da je toliko snažno interesovanje i da je toliko možda i prečerano da kažem, očekivanje javnosti od parlamentarnih i građanskih odbora, kad je riječ o nadgledanju ovih struktura, govori da je očigledan nedostatak povjerenja u ključne institucije sistema koje bi trebale da garantuju kako sigurnost, tako i zaštitu temeljnih ljudskih prava i osnovnih sloboda. To je nešto što, da kažem, i nije tolika novina na crnogorskoj sceni, s obzirom da već posljednjih godina javno mnijenje još uvijek nema dovoljno kvalitetnu i dovoljno pozitivnu sliku o radu policije i bezbjednosne agencije.
Na jednoj strani postoji nedovoljno povjerenje u nadležne organe koji treba da u redovnom postupku rješavaju zahtjeve građana, a na drugoj strani pokazuje se povjerenje u predstavnike građana, kaže funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović, govoreći o odnosu građana prema odborima i drugim institucijama. Međutim, nadležnosti i mogućnost odbora su limitirani za rješavanje problema građana.
Ali tu dolazi do izražaja i na velikom ispitu su mediji, jer su rad skupštine i rad skupštinskih odbora otvoreni za javnost ili bi trebali biti i u još većoj mjeri otvoreni za javnost, a kritički sud javnosti pred kojim se saopštavaju problemi građana u odgovarajućoj parlamentarnoj proceduri su dobra i solidna pretpostavka da se vrši demokratski pritisak na nadležne institucije države da rješavaju te probleme.
Borislav Banović također smatra da odbori ne mogu razriješiti problem, ali mogu da izvrše pritisak na one institucije koje treba da rješavaju probleme.
Znači, problem razrješavaju nadležne institucije, uglavnom su to, dakle, institucije državne uprave, izvršne vlasti ili nadležni sudovi. Mi nismo tu kao institucija da problem razriješimo, ali jesmo institucija koja, ponavljam, može da izvrši i treba da izvrši, ima zakonsko pravo i obavezu, odgovornost da vrši nadzor i kontrolu da li institucije sistema vrše svoje poslove na odgovarajući način i izvršne i sudske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ponovo je uradila istraživanje o aktivnostima skupštine. Najpasivniji poslanik u crnogorskom parlamentu i dalje je bivši premijer Milo Đukanović sa indeksom aktivnosti 0, dok je najaktivniji poslanik Narodne stranke Predrag Popović sa indeksom 3,78. Koordinator parlamentarnog programa Mansa Vuk Maraš.
Prema indeksu aktivnosti, najaktivniji poslanik u posmatranom periodu bio je Predrag Popović, slijedi Zarija Hranović i Branko Radulović. Interesantno je da su se po prvi put u listi 5 najaktivnijih poslanika našli Neven Gošević i Vasilij Lalošević, koji su zamijenili u prethodnom periodu 4. i 5. rangiranog Srđana Milića i Dragišu Pešića. Što se tiče najneaktivnijih poslanika, Milo Đukanović je i dalje sa indeksom 0,00 najmanje aktivan poslanik od svih 81 u skupštini. I pored toga imamo također još 4 poslanika sa indeksom aktivnosti 0,00, to su Slobo Pajović, Milorad Drljević, Predrag Ivanović i novi poslanik Milan Obradović, koji je na tu funkciju došao pošto je poslanik Stanko Zloković podnio ostavku. Što se tiče efikasnosti rada Skupštine Republike Crne Gore, imamo podatak da u ovom periodu posmatranja zakazano ukupno 7 sjednica koje su trajale 250 časova i 29 minuta, što kada se oduzmu pauze od 33 časa i 39 minuta znači da je Skupština efektivno radila 216 časova i 50 minuta. Najveći broj diskusija na plenarnim sjednicama imali su Predrag Popović iz Narodne stranke i Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije, ukupno 23, dok je Srpska lista imala najviše diskusija, sve ukupno 116. Što se tiče replika, na nivou partije, Demokratska partija socijalista imala najviše, odnosno 40, dok je na nivou poslanika Miodrag Vuković iz DPS-a imao ukupno 10 replika. Najviše komentara diskusije imala SNP, ukupno 186 puta, dok je najviše kao poslanik komentarisao Predrag Popović iz Narodne stranke, ukupno 47 puta. Što se odgovora na diskusiju tiče, ukupno najviše je bilo 139 i dalih je Demokratska partija socijalista, dok je Pokret za promjene poslanik njegov Branko Radulović imao 31 i bio je poslanik sa najviše odgovora na komentare diskusije. Srpska lista je najviše 145 puta reagovala zbog povrede poslovnika, dok je najviše reagovanja zbog povrede poslovnika po poslanicima imao Vuksan Simonović, ukupno 30. U toku svojih izlaganja najviše puta je prekoračio vrijeme poslanik Predrag Popović iz Narodne stranke, a najveći broj mjera zbog povrede reda na sjednicama izrečeno je Srpskoj listi, ukupno 26, dok je poslanik sa najviše izrečenih mjera Dobrilo Dedejić iz Srpske liste.
Bio je to koordinator parlamentarnog programa Mansa Vuk Maraš sa rezultatima istraživanja o aktivnosti skupštinskih zastupnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović je prilikom posjete Strasburu od najviših zvaničnika Savjeta Europe zatražio da ta organizacija preispita valjanost novog srpskog zakona o državljanstvu kojim se državljanima Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi omogućava dobijanje srpskog državljanstva iako to nije regulisano bilateralnim sporazumom između dvije države. U kojoj formi podnesen taj zahtjev i šta o njemu misle srpski pravni eksperti čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Prema pisanju podgoričkih vijesti, crnogorski predsjednik Filip Vujanović je juče u Strasburu u razgovoru sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Reneom van der Lindenom i generalnim sekretarom te organizacije Terijem Davisom zatražio da se preispita usklađenost novog srpskog zakona o državljanstvu sa važećim međunarodnim standardima. Srpski zakon o državljanstvu, podsjetimo, omogućava dobijanje srpskog državljanstva ljudima iz Crne Gore koji se nacionalno osjećaju kao Srbi, iako Srbija sa Crnom Gorom nije potpisala bilateralni sporazum. Šef crnogorske parlamentarne delegacije u Savjetu Evrope, Predrag Bošković, za naš radio pojašnjava suštinu crnogorskog zahtjeva.
Predsjednik Vujanović juče razgovorima sa predstavnicima Savjeta Evrope razio zabrinutost povodom novog zakona Srbije povodom davanja dvojnog državljanstva i kako to može utjecati na Crnu Goru i stabilnost Crne Gore. Naravno da je to shvaćanje strane Savjeta Evrope s obzirom da s tim zakonom Srbije urušava i temeljne vrijednosti Savjeta Evrope, ono što je ono što su oni proklamovali, da samo te stvari mogu rješavati bilateralnim sporazumima između zemalja. Rečeno je u tim razgovorima da oni čekaju da vide taj zakon Srbije o državljanstvu, s obzirom da ga još nisu dobili, tek onda kada vide taj zakon i mogu reagovati po pitanju.
Na pitanje da li je zahtjev crnogorske strane već formalizovan, Bošković kaže.
Pa ja stvarno ne znam da li je formalizovan, da li je pismo upućeno, ali u svakom slučaju juče je rečeno s njihove strane da se sačeka dok taj zakon ne bude ekspertizovan od strane eksperata Savjeta Evrope. A taj zakon još uvijek nije stigao u Savjet Evrope.
Srpski zakon o državljanstvu je već duže vrijeme predmet javne debate u Crnoj Gori. Prosrpske stranke su pozdravile donošenje tog zakona kojim se crnogorskim državljanima omogućava i dobijanje srpskog, iako važeći crnogorski propisi to zabranjuju, dok vlast insistira na tome da je Srbija prekršila međunarodne standarde. Stevan Lilić, predsjednik Udruženja pravnika za demokratiju i Srbije, za naš radio kaže da ima puno razumijevanje za crnogorski zahtjev.
Znači, kao što se moglo pretpostaviti, zakon o državljanstvu Srbije, posebno u odnosu na građane Crne Gore, kojima se ovo državljanstvo, srpsko državljanstvo nudi, već izaziva ozbiljne polemike i čak otvara pitanje koje su se našle na dnevnom redu Evrope, odnosno Saveta Evrope. Crnogorska delegacija osporila je ovaj zakon sa tačke gledišta legitimiteta i evropskih standarda. Nažalost, to je tako. Još i u postupku donošenja zakona ukazivali smo veoma ozbiljno na situaciju gde jedna država bez saglasnosti druge države, da kažem, podaruje zakonodavstvo građanima te druge države. To u međunarodnoj praksi i u međunarodnom pravu nije moguće bez saglasnosti druge države. Dakle, dvojno državljanstvo je moguće na osnovu ugovora između država, ali ne na osnovu jednostrane odluke jedne države. I da sad suštinu iznesemo, zapravo ovakav zakon i ovakva politika u suštini se kvalifikuju kao politika mešanja u unutrašnje poslove drugih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Podgorici je danas predstavljen međunarodni projekat harmonizacija seizmičkih karata za zemlje Zapadnog Balkana usklađenih sa sistemom Evropske unije. Koordinator projekta je Seizmološki zavod Crne Gore, a financijer NATO program Nauka i mir i bezbjednost. Esad Krcić bilježi.
Seizmološki zavod Crne Gore će biti nosilac i koordinator projekta harmonizacije karata seizmičkog hazarda za zemlje Zapadnog Balkana. Osnovni ciljevi ovog trogodišnjeg projekta, vrijednog skoro 650.000 eura, koje finansira NATO program Nauka za mir i bezbjednost, su povećanje sigurnosti ljudskih života, materijalnih dobara i historijskog nasljeđa, a predviđa izradu savremenih seizmoloških karata harmonizovanih sa evropskim standardima u ovoj oblasti za sve države učesnice. Dio sredstava će biti usmjeren za nabavku savremenih seizmoloških instrumenata i obuku mladih kadrova u vodećim svjetskim institucijama u oblasti istraživanja seizmičkog rizika, direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore i direktor projekta Branislav Glavatović je tokom prezentacije između ostalo govorio i o finalnim proizvodima projekta.
S obzirom da projekat predviđa i nabavku izvjesne količine seizmološke opreme, očekujemo da će i naše seizmološke ili seizmičke mreže biti kroz tu komponentu značajno poboljšane. Ova komponenta poboljšanja naučne saradnje za čitav region vidimo je i kao finalni produkt, jer će ona imati reperkusije pozitivne u svakom slučaju na sve te zemlje učesnice kao korisnike ovih karata kao konačnog produkta, ali i svih ovih benefita o kojima govorimo.
Projekat će inače biti realizovan kroz više odvojenih cjelina, a u međuvremenu će u cilju koordinacije periodično biti realizovano i nekoliko radionica koje će biti održane u regionalnim centrima, a o značaju projekta koji bi trebalo da smanji rizike od eventualnih zemljotresa govorio je Zoran Begović, pomoćnik crnogorskog ministra unutrašnjih poslova.
Regionalni istraživački projekat harmonizacija karata seizmičkog hazarda za zemlje Zapadnog Balkana ima za cilj kvantifikovanje elemenata seizmičkog hazarda na prostoru Crne Gore i cijele regije Zapadnog Balkana na vrlo savremen i vjerodostojan način. Takav cilj ovaj projekat čini u cijelosti kompatibilni sa osnovnim sadržajem i koncepcijom nacionalne strategije za vanredne situacije u Crnoj Gori. A sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost time doživljava ovaj projekat kao izuzetno značajan i s aspekta vrlo važnih aktivnosti u definisanju očekivanog nivoa zemljotresnog rizika i stvaranje preduslova i mehanizama za njegovo smanjenje kao dominantnog cilja ovog sektora.
Projekat usaglašavanja karata rizika od zemljotresa za zemlje Zapadnog Balkana je veoma značajan i s aspekta evropskih integracija, o čemu između ostalo govorio Mihajl Gerevski u ime kodirektora zemalja učesnica projekta.
Ovaj je projekt izuzetno značajan zato što praktično pomaže uvođenjem nacionalnih dokumentata za Eurocod 8. Praktično, seizmičke hazardne mape su najvažniji dokument koji svaki od evropskih zemalja, a i zemlje koje pretenduju da budu, trebaju da uvedu. Tako da mislim da je ovaj projekt izuzetno značajan. Ja se nadam da će ovaj projekt praktično pomoći da mi lakše usvojimo evropske propise u građevinarstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom najave da će vlada u buduće socijalno ugrožene kategorije pomagati sa dotacijom od 11 eura zbog sve većih računa za struju, koleginica Jasna Vukićević zabilježila je reakcije građana. Neki kažu bolje išta nego išta, a drugi da je riječ o smijuriju imajući u vidu zimske račune za struju. Čujmo ih.
Koliko vi trošite struje?
Ja ne trošim puno. Ja lično ne trošim zato što sam sama i ne kuvam puno i tako imam plin.
Ja trošim mnogo struje.
I prosječno koliko?
Pa šta ja znam, 50-60 evra.
I objavili su da će vlada subvencionirati socijalni sloj sa 11 eura za struju. Što kažete na to?
O, to je baš neka nagrada. Pa bolje da nisi išta dao nego. Tako što. Cara, to je smirio.
Šta znam, po meni bi to bilo u redu. To bi bila velika pomoć za tu socijalu.
11 eura, mislite da je velika pomoć?
Pa dobro, bolje išta nego ništa, ne znam.
Moj lično zet prima, primjera radi, 105 eura. Nek mi neko kaže može li taj čovjek da živi. Samo nek mi kaže.
Kako se grijete?
Na struju.
I koliko trošite prosječno?
Zime 100 eura.
Mislite li da je to skupo?
Pa za moje potrebe nije.
Kažu da će socijalno ugrožene vlada pomoći sa 11 eura za račun za struju. Veseli li vas to?
Veseli, Boga mi, svakome neka se pomogne. Dobro bi bilo.
I nije neka pomoć. 11 eura to je toliko zanemarljivo da je to smiješno pričati o tome.
Ipak teško da će neko od njih odbiti tu pomoć.
Ja što se mene lično tiče o tome ne razmišljam.
Grijem se na struju. I koliko prosječno trošite?
Pa u ljetnom periodu, pošto smo malo kući, do 40 eura, a u zimskom ja računam da će to mnogo, mnogo više biti. Pa nekih 70, 80, izlazlo i 90 eura račun. Ali za mene i nekako koji radim, ali za penzionere ja mislim da je to katastrofa. Ovo je žalosno ovako da se dešava, žalosno. Bar da im povećaju tu kletu penziju koliko toliko da bi mogli, ali ja se nekad pitan sam kako oni preživljavaju. Ja znam lično koleginicu koja je radila tu i kad sam je zvala zimus, kaže oprala kosu i zamotala se u ćebe i leži. Ja rekao, pa jesi sušla kosu i na što se griješ, veli, koje crno grijanje, ja veli ne uključujem grijanje, nemam od čega veli da platim i ja se ne grijem. Ja sam stvarno mislila da se žena šali, ali kad sam stvarno provjerila da je to istina, za mene to bilo svak svijeta.
Evo, vlada je objavila da će socijalno ugroženi sloj pomoći 11 eura.
11 eura? Da im pomogne 11 eura? Pa nek ostave sebi, neka sebe pomognu sa 11 eura. 11 eura, to je sramota pričati. Ja se samo pitam je li njih sramota to da izjave. Mene bi kao građanina stvarno bilo sramota to da kažem, kamoli da sam nešto u vladi ili da sam neka vlast. Ne bi to bilo stvarno ispod niženja reći 11 eura.
Bile su to reakcije građana povodom najave da će vlada socijalno ugrožene kategorije stanovništva donirati sa 11 eura za račune za struju.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A mi u bloku iz svijeta i danas govorimo o rezultatima izbora u Ukrajini. U Ukrajini je ponovo na pomolu politička blokada jer su i nakon parlamentarnih izbora u nedjelju proruski i prozapadni blok osvojili približno isto glasova. Obje strane tvrde da su pobijedile, međusobno se optužujući za izborne neregularnosti. Dragan Štavljenin.
Na osnovu do sada prebrojanih 96% glasova, proruska partija regiona premijera Viktora Janukovića vodi sa 34%. Na drugom mjestu je prozapadni blok koji predvodi bivša premijerka Julija Timošenko sa 31% glasova. Grupacija Naša Ukrajina, koju podržava predsjednik Viktor Juščenko, je treća sa 14%. Timošenko je u nedjelju proglasila pobjedu jer je prema prvim rezultatima njen blok vodio. Međutim, njena prednost se topila sa pristizanjem podataka iz istočnog i južnog dela Ukrajine, tradicionalnim uporištima Janukovića. On je u ponedjeljak izjavio da će njegova partija biti na čelu nove vlade. To najviše zavisi od činjenice da li će socijalistička partija, koja je do sada osvojila 2,9% glasova, uspjeti da pređe prag od 3% neophodan za ulazak u parlament. U koaliciju s Janukovićem ušla bi i komunistička partija. Ključnu ulogu zapravo igra centristički blok bivšeg predsjednika parlamenta Vladimira Litvina, koji je osvojio neočekivanih 4% glasova. On je rekao da može ući u koaliciju i sa prozapadnim i proruskim snagama. U međuvremenu posmatrači ukazuju na mnoge izborne nepravilnosti, uključujući da mnogi građani nisu registrovani u biračke spiskove. Predsjednik Viktor Juščenko je pozvao u ponedjeljak na hitnu istragu zbog sporog brojanja glasova u istočnom delu zemlje.
Daju doručenje pravohronnim organom. Čitko i jasno kažu tim.
Jasno kažem onima koji nastoje da manipulacijama uđu u parlament da će biti kažnjeni. Niko ne može da promijeni volju građana. Čvrsto vjerujem u pobjedu demokratije u Ukrajini, kazao Juščenko. Viktor Janukovic je uzvratio da neće dozvoliti, kako istakao, prekrajanje izbornih rezultata.
Ukrajina, demokratička strana.
Ukrajina je demokratska zemlja. Održali smo demokratske izbore i mi smo odlučni da odbranimo naš izbor i nikome nećemo dozvoliti da izmijeni rezultate, kazao je aktualni ukrajinski premijer. Ukoliko bi Timošenko i blok koji podržava Juščenko formirali novu vladu, to bi značilo vraćanje na scenu prozapadnih snaga koje su došle na vlast tokom narandžaste revolucije 2004. godine. Međutim, uprko zagrljaju Julije Timošenko i Viktora Juščenka na televiziji prošle sedmice, mnogi sumnjaju da su u stanju da prevaziđu razlike. Juščenko je smijenio Timošenko 2005. godine sa funkcije premijera, optužujući se međusobno za korupciju i nekompetentnost, što je omogućilo dolazak njihovog ljutog protivnika Viktora Janukovića na mjesto predsjednika vlade.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Ranko Krivokapić u posjeti Austriji. Državni tužioci Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije na Hvaru o procesuiranju predmeta dobijenih iz Haškog suda. Agim Čeku kaže da proglašenje nezavisnosti Kosova poslije 10. decembra nikoga neće zateći ni iznenaditi. Gambari napustio Mijanmar bez riječi nakon susreta sa generalom Šveom. Sjeverna i Južna Koreja započele istorijski samit u Pjongjangu. Ukrajinski premijer Janukovič u neznatnoj prednosti na parlamentarnim izborima. Najmanje 12 policajaca poginulo, a 15 povrijeđeno u napadu bombaša samoubice na autobusu u Kabulu. U eksploziji bombe ispred tržnog centra u turskom gradu Izmiru na obali Egejskog mora dvoje ljudi je povrijeđeno, još niko nije preuzeo odgovornost za taj bombaški napad. Na kraju vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević pozdravljaju i pozivaju da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.